oli tämän Hiljan kuolinvuoteen ääressä, niin Hilja Aaltonen oli sanonut viimeisinä sanoina, se on totta. Kyllä hän oli kokenut sitten jotakin taivaallista. Mutta sitten eilen illalla siellä oli semmoinen Porin vapaaseurakunnan saarnaaja, pastori Mika Tapio, ja hän sanoi, että siellä Porissa on ollut, kuulinkohan minä nyt oikein, korjatkaa jos minun muistini onkin tai kuuloni on väärin, niin hän sanoi, että siellä on pidetty tänä vuonna 8 kastejuhlat. Niin minun kävi vähän kateeksi. No, minä menen tähän nyt tähän minun aiheeseeni. Olen ajatellut tänään puhua jotain kristityn identiteetistä. Tuohan on vähän hieno sana, tuo identiteetti, mutta kyllä se tulee tässä ilmi, mitä minä tarkoitan. Toisin sanoen siitä, mitä me olemme Kristuksessa. Millaiseen asemaan me olemme päässeet, kun me olemme tulleet uskoon. Mitä me omistamme Kristuksessa. Ja kun kaikkeen tähän olen yrittänyt perehtyä, niin jostain vain Pyhä Henki laski minun sydämeni yhden Raamatun jakeen, jota en ollut siihen mennessä mitenkään ajatellut. Ja se löytyy täältä toisesta Pietarin kirjeestä, sen ensimmäisestä luvusta, jae 10. Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi. Sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Tämä Raamatun kohta siis sanoo, että me voimme itse tehdä jotakin sen suhteen, että pysymme oikealla polulla. Kuinka me sitten voimme lujittaa sitä kutsumistamme ja valitsemistamme? Ymmärrän, että kaikki lähtee perustuksesta. Sen pitää olla kunnossa. Sen tähden on syytä yhä uudestaan ja uudestaan puhua siitä, minkälaiseen asemaan Jeesus Kristus on meidät tarkoittanut pelastaessaan meidät. Niinpä puheeni tarkoitus on vahvistaa uskomme perustaa. Kaikki tämä, mitä nyt tulen tänä aamuna puhumaan, sai alkunsa tämmöisen saarnaaja Martti Ahvenaisen kirjasta. Uusi elämä Kristuksessa. Tilasin kirjan netistä ja olin myös viime aikoina kuunnellut paljonkin hänen saarnojaan YouTubesta. Ahvenainen on sen verran minulle tuttu, että tiesin kuka hän on. Onhan TV7:ssakin ollut hänen puheitaan tai keskusteluja ja Raamattua on käynyt läpi, mutta silloin kun vielä asuin Ikaalisissa, niin hän oli sen naapuriseurakuntamme Kyröskosken helluntaiseurakunnan saarnaaja. Muuten olen sitä mieltä, että jokaisen uskovan pitäisi hankkia tämä kirja. Sen pitäisi kuulua kristityn käsikirjastoon, aivan niin kuin Raamattukin on. Ja nimenomaan korostaisin tätä, että vasta uskoon tulleiden ja nuorten tulisi lukea se. Ahvenaisen kirjan nimestä Uusi elämä Kristuksessa tuli heti mieleeni semmoinen sananpaikka, kun siellä toisessa korintolaiskirjeessä 5. luvussa ja 17. jae sanotaan, että siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Tämä Raamatun sana on varmasti meille kaikille hyvinkin tuttu sanana, mutta ehkäpä joudumme useinkin kysymään, onko se totta myös meidän uskovien arkielämässä. Olemme kyllä uudesti syntyneet, mutta onko se vanha mihinkään kadonnut meistä? Monestihan käy niin, että hyvätkään teoriat eivät sitten toteudu käytännössä. Siinäpä meillä olisi yksi kilvoittelemisen aihe. Ahvenainen luettelee yli 30 asiaa, jotka koskevat meitä uudesti syntyneitä ihmisiä, asioita, jotka meidän tulisi omistaa itsellemme, toisin sanoen omistaa tuo Jeesuksen, Kristuksen meille kalliisti hankkima asema eli identiteetti. Ja nyt vain niistä 30 vain kolmea vähän raapasen ja ajattelin ensiksi, että kyllä mä haluaisin kaiken sen tuoda teille, mutta eihän se ole mahdollista yhdessä pienessä puheessa. No ensimmäinen hyvinkin tuttu asia on niistä, että me olemme Jumalan rakastamia. Sinä siis olet Jumalan rakastama ja minä olen Jumalan rakastama. Joillekin tämä on itsestäänselvyys. Totta kai niinhän se on. Vakuuttaahan sen jo pienoisevankeliumikin, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kyllä minäkin olen teoriassa uskonut näin ja olen lukenut Raamatusta, että Jumala on rakkaus. Mutta kuitenkin minun on ollut äärettömän vaikea uskoa, että Jumala, pyhä Jumala, rakastaa juuri henkilökohtaisesti minua. Kyllä senkin minä uskon, että kyllähän muita rakastaa ja teitäkin rakastaa ja koko maailmaakin rakastaa. Mutta miten on minun laitani? Olen kärsinyt jo lapsuudestani lähtien alemmuuden tunnosta ja häpeästäkin. Ja ehkäpä juuri siksi tuo Jumalan rakkauden vastaanottaminen ilman vastasuoritusta on ollut itselleni niin vaikeaa. Mutta voin kyllä sanoa, että vähitellen tunne-elämäni alueellakin minussa on tapahtunut eheytymistä ja parantumista. Kun olen paneutunut tähän uuteen identiteettiini, että olen Jumalan rakastama ja hyväksymä, niin se on ollut parasta armoterapiaa minun kohdallani. Olen ajatellutkin, että en minä niitä ihmisten terapioita muuta tarvitsekaan. Tämä Jumalan sanan totuudet ovat todellakin parantaneet minua. Onhan mulla kokemusta, kohta jo 80-vuotias akka tässä puhuu. Ajatelkaahan, että tunnustan tässä teidän edessänne, että tarvitsen tätä armon terapiaa vielä tänäkin päivänä, vaikka lienen ollut uskossa jo 60 vuotta. Uskossaolo vuosista ei ole siinä mielessä apua, vaan minun on kilvoiteltava joka päivä tälläkin alueella, että olen rakastettu. Ja siinä minua auttaa, että luen sanaa ja sanan kautta syntyy usko, että sana pitää paikkansa myöskin minun kohdallani. Olen muuten pannut merkille, oletteko te panneet merkille, kuinka ihanasti meitä siellä Raamatussakin puhutellaan. Ja sekin on totta. Apostoli Paavali kirjoittaa Rooman kristityille muun muassa näin. Kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Ja toinen paikka, me tiedämme rakkaat veljet, kuinka hän on teidät valinnut. Ja vielä yksi paikka, Juudan kirjasta. Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli kutsutuille, jotka ovat isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle. Ja sinäkin kuulut näiden rakastettujen joukkoon. Näin ihanilla sanoilla puhutellaan meitä Raamatussa, mutta puhuttelemmeko me, emme me uskalla puhutella, että voi sinä rakas Taisto tai sinä rakas Mirva. Tuskinpa. Koska Jumala rakastaa meitä, niin tämä Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä saa meissä aikaa myöskin, että mekin alamme rakastaa lähimmäisiämme ja kaikkiakin ihmisiä. Olemme matkan varrella oppineet tietämään, minkälaista tuo Jumalan agape-rakkaus on. Se koituu aina meidän tosi parhaaksemme silloinkin, kun meihin koskee ja meistä tuntuu pahalta. Se on hyvin vaikeata. Ei tässä maailmassa tämmöistä rakkautta tunnusteta, että rakkautta on silloinkin, kun menee huonosti asiat näennäisesti. Jumala saattaa joutua meitä joskus kurittamaankin, ettemme luisuisi synnin teille. Sekin on rakkautta. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomansa, siellä hebrealaiskirjeessä sanotaan. Ja sitten näistä identiteettiasioista. Nyt on rakkaus siinä mielessä. Mä en voi siihen sen enempää paneutua. Ja mä ymmärrän, että te varmaan sen olette ymmärtäneet paljon aikaisemmin kuin minä. Ja sitten se toinen asia, joka meidän tulisi tunnistaa ja tunnustaa identiteetiksimme, on, että me olemme Jumalan valitsemia. Sinä olet Jumalan valitsema ja minäkin olen Jumalan valitsema. Jälleen itse Raamattu antaa pohjan tälle totuudelle. Siellä Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa kerrotaan näin. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Ja jo saman luvun seuraava jae jatkaa. Rakkaudessaan hän jo edeltä valitsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta oman tahtonsa mukaan. Kuinka tämä on mahdollista, että jo ennen maailman perustamista Jumala jo valitsi meidät? Jumalalle ei ole mikään mahdotonta, niinhän siellä sanotaan. Ja kyllähän edeltä tietää kaiken, kuka tulee ottamaan vastaan hänen valmistamansa pelastuksen. Sitten muutama sana tästä. Israelin valinta liittokansaksi perustui täysin Jumalan hyvyyteen ja armoon. Sitä ei valittu kansan suuruuden eikä mahtavuuden vuoksi, sillä se oli kaikkia muita kansoja pienempi. Israelin kansan valinta ei perustunut myöskään sen vanhurskauteen tai vilpittömyyteen. Herra tiesi jo valitessaan kansan vastahakoiseksi ja niskuroivaksi. Tämä antaa meillekin sellaista uskoa, että näin se on. Se ei perustu, Jumalan rakkauden valinta ei perustu meihin itseemme, vaan se on siellä Jumalassa. Tai että niinhän se taitaa olla meidänkin kohdallamme, että kyllä Jumala meidätkin on edeltä tiennyt ja edeltä tuntenut, mutta siitä huolimatta hän, Jeesus sanoi jo maan päällä ollessaan opetuslapsilleen, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja sen hän sanoi tiettyä tarkoitustakin varten, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja teidän hedelmänne pysyisi. Onneksi meidän itse ei tarvitse tuottaa hedelmää, emmehän me siihen pystyisikään, vaan ainoastaan kantaa sitä. Kun ihmettelemme joskus omaa valintaamme, miksi hän, kaikki valtias, on juuri minut valinnut miljardien ihmisten joukosta, niin silloin on hyvä lukea tältä vaikkapa ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, sieltä ensimmäisestä luvusta. 25-29. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle. Sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään, ja sen, mikä maailmassa on halpa sukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. No, tämän Jumalan valinnan ei tule kuitenkaan johtaa meitä väärään varmuuteen, eikä myöskään siihen, että pidämme itsestään selvyytenä, että säilymme uskossa, kun kerta olemme valittuja. Päinvastoin, meitä Herran omia kehotetaan ahkeroimaan pelolla ja vavistuksella, että me pelastuisimme. Ja tekemään kutsumisensa ja valitsemisensa lujaksi Jumalan pelossa. Valinta velvoittaa meitä pyhään elämään. Jeesuskin sanoi painavasti, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. No, sitten mennään kolmanteen, siihen viimeiseen identiteettiin, jonka mä olen tänään ottanut käsittelyyn. Niin se kolmas on, että me olemme pelastettu, ja sehän on ihan niin kuin itsestäänselvä asia. Sinä olet pelastettu ja minä olen pelastettu. Tänäkin päivänä on uskon suuntia, joiden keskuudessa tällaisen totuuden ääneen lausumista pidetään kerskauksena ja ylpeytenä. Ihminen ei muka voi olla varma pelastuksestaan, ja heidän näkemyksensä mukaan vasta perillä siellä taivaassa sitten näkee, kuka pääsee perille, kuka ei. Mutta emmekö me voi olla varmat siitä luottamuksesta, joka meillä on Jumalan sanaan? Mitä Raamattu sanoo? Raamattu näet sanoo näin: sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Pelastus on tavallaan kolmiosainen tapahtumaketju, niin tämä Ahvenainen sanoi täällä kirjassaan. Pelastuimme silloin, kun uudesti synnyimme, ja meitä pelastetaan ja varjellaan päivittäin, ja pelastumme lopullisesti pysymällä Jeesuksessa. Meidän on hyvä muistaa itsellemme, mistä kaikesta meidät on sitten pelastettu, ja nyt lainaan suoraan tästä Martti Ahvenaisen tekstiä. Ensimmäiseksi, meidät on pelastettu synneistä. Ja siinä on Raamatun paikka. Hän pelastaa, tarkoittaa Jeesusta. Hän pelastaa kansansa sen synneistänsä. Toiseksi, hän pelastaa nykyisestä pahasta maailman ajasta. Ja siinä on Raamatun paikka tältä Galattalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, joka antoi itsensä kuolemaan meidän syntiemme tähden pelastaakseen meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän isämme tahdon mukaan. Ja sitten kolmanneksi, hän pelastaa meidät tästä kurjasta sukupolvesta. Ja Raamatun paikka on Apostolien teot 2:40. Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Sitten neljänneksi, hän pelastaa meidät pimeyden vallasta. Ja siellä on Raamatussa teksti täällä Kolossalaiskirjeessä, ensimmäisessä luvussa. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Sitten viidenneksi hän pelastaa meidät tulevasta vihasta. Paljon täällä roomalaiskirje 5 ja 9 sanoo, paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Ja toinen Raamatun kohta on Tessalonikkalaiskirjeen, 1. Tessalonikkalaiskirje 1 ja 10. Odottamaan hänen poikansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Lopullinen pelastus on vielä meillä kaikilla edessäpäin. Sen aika tulee tämän elämän päätyttyä. Ja siinä on Raamatun kohta. Herra päästää minut kaikesta pahasta ja pelastaa minut taivaalliseen valtakuntaansa. No niin kuin kerroinkin, että olen vain näitä kolmea kohtaa pikaisesti raapaissut ja vielä olisi ne lähes 30, jos ylikin. Ja niitähän voi löytyä vielä Raamatusta enempikin, eihän tässä ole koko totuus. Ja kaikki nämä kohdat perustuvat todella Raamatun omaan ilmoitukseen, mutta jos sattuisi niin, että jonkun kiinnostus heräisi, niin voisithan itsekin tutkia sieltä Raamatusta. Ja jokainen kohta on ilon aihe, riemun aihe, että näin se on. Kaikki perustuu Jeesukseen ja Jeesuksen työhön, mikä on mahtavaa. Siinä ei meidän omat rypistelyt auta yhtään mitään. Hän on tehnyt kaiken. Mutta mun tekisi mieli luetella näitä kohtia, että saa pikkasen käsitystä, että tässä oli vaan alku. Siis näitä identiteettejä, mitä me olemme Kristuksessa. Olet vanhurskas Kristuksessa. Olet pyhä Kristuksessa. Olet sinetöity pyhällä hengellä. Olet Jeesuksen lammas. Olet Jumalan lapsi. Olet Jumalan perillinen. Olet oksa jalossa viinipuussa. Olet Jumalan astia. Olet Jumalan asumus. Olet pyhän hengen temppeli. Olet Jumalan rakennus. Olet Jumalan viljelysmaa. Olet Kristuksen morsian. Olet maailman valo. Olet maailman suola. Olet Kristuksen ruumiin jäsen, olet Jumalan perheen jäsen, olet Kristuksen lähettiläs, olet Jeesuksen ystävä, olet vieras ja muukalainen. Tätä muukalaisuuttahan me saamme tuntea tämän maailman keskellä ihan yllin kyllin. Olet Jeesuksen opetuslapsi, olet Jumalan ja Kristuksen pappi, olet Jumalan työtoveri. Olet Kristuksen sotamies, olet Jeesuksen Kristuksen todistaja, olet Kristuksen kirje, olet Kristuksen tuoksu, olet uuden liiton palvelija, olet Jumalan palvelija. Opi myös jotakin uutta, tai ainahan oppii uutta, kun lukee hyvää hengellistä kirjaa. Niin tästä Martti Ahvenaisen kirjasta opin. Ahvenaisen kirjasta opin. Uutta minulle oli se, että jokaisen kristityn identiteettijakson jälkeen seurasi ääneen lausuttu suun tunnustus. Tai siinä kehotettiin, että nyt kun olet tämän lukenut, niin lausu ääneen. Ja oli valmis se suun tunnustus siinä kirjassa. Ja siinä tavallaan niin kuin siinä sitoudutaan siihen, mitä Raamattu sanoo asioista kunkin identiteettikohdan kohdalta. Meille vapaan kristillisyyden edustajille on ehkä vierasta jonkun uskon kappaleen ääneen lausuminen. No onhan meidänkin keskuudessamme yleistynyt tämä Isä meidän -rukouksen ääneen lausuminen. Mutta on huomioitavaa, että suun tunnustus tekee asiat todelliseksi uskovan elämässä. Sanohan Raamattu, Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Miksi ei tämä sana olisi totta myöskin tässä asiassa? Uskosi ei koskaan nouse suun tunnustusta korkeammalle. Tällaisen lauseen sanoi tämä Martti Ahvenainen. En pidä mitenkään hassumpana lausua ääneen Jumalan sanan totuuksia. Olen nimittäin alkanut itsekin niin tekemään. Milloin sanon, Herra, kun on vähän vaikeaa joskus, on jo jotain kipua, niin minä sanon päivittäin, Herra, sinä olet myöskin minun parantajani. Tai Herra on minun valkeuteni ja autuuteni, ketä minä pelkään. Ja Jumala on minun auttajani, Herra on minun sieluni tuki. Ja kyllä mä päivittäin myöskin sanon ääneen, ylistys Herralle, ylistys tästä päivästä. Kiitos Herra, että olet luonut tämän päivän ja minäkin saan vielä elää tänä päivänä. Kun puhumme asioita ääneen, niin uskommehan kasvaa kuulemisesta, kuulemisen kautta, niin kuin mä sanoin tuossa edellä. Ja sitten toinen seikka. Meitä ympäröi myös näkymätön maailma. Raamatun sanojen ääneen lausumisella me julistamme kaikille henkivalloillekin Jumalan sanan totuuksia. Älä pelkää sitä lausua ääneen, vaikka voi ajatella, että naapuri, että ootko sä vähän hassahtanut. Miksi pidän tärkeänä perehtyä näihin kristityn identiteettiaiheisiin? Nämä asiat ovat mielestäni uskomme perustaa, uskomme ydintä. Meillä tulee olla oikea kuva Kristuksesta ja siitä, millaiseksi hän on meidät tarkoittanut ja mitä hän on kaikkea meille lahjoittanut. Meidän tulee kaikessa vaelluksessamme kasvaa tuota Kristuksen kuvaa kohden. Mutta meitä on monia, jotka uskovinakin olemme monella lailla rikkovinkin rikkinäisiä. Olemme saattaneet kasvaa rikkinäisissä perheissä. Itsekin olen avioerolapsi, enkä ole koskaan nähnytkään omaa isääni. Monet meistä tuntevat, että itsemme melko huonoiksi kilvoittelijoiksi. Alemmuuden tunne muuten, senkin luin tuolta kirjasta, niin peritään jo Aadamilta. Sieltä tulee ne itse syytökset, sinusta ei ole mitään ja kaikki se huonommuuden tunne ja häpeäkin. Ja me elämme maailmassa, jossa sielun vihollinen pyrkii jatkuvasti syyttämään ja sortamaan meitä uskovia. Juuri siksi näen erittäin tärkeänä, että meidän tulee omaksua Kristuksen meille hankkima identiteetti ja pyrkiä sitä kohden. Täydellisiähän meistä ei koskaan täällä alhaalla tule, mutta jollain lailla olen itsekin kokenut sen, että en minä niin jännitä ja mä oon paljon vapaampia ja ehjempiä. Ja jos mä vaan unohtaisin minkälainen itseni, niin mä olisin ihan lentoon lähtevä lintu kohta. Ja se, sanon senkin, että ehjempiä. Että me voimme palvella koko sydämestämme myöskin lähimmäisiämme, nähdä heidän tarpeensa, elää heitä varten. Mutta kun kokee tätä rikkinäisyyttä ja alemmuuden tunnetta, niin ei uskalla. Että minä ainakin haluan tämän Jeesuksen antaman identiteetin kautta parantua vielä näin vanhanakin. Ja sitten loppulause. Vain Raamatusta kumpuavat totuudet ja meissä asuva Pyhä Henki kykenevät yhdessä sekä parantamaan että eheyttämään meitä niin, että voimme vaikkapa kuinka himmeästikin heijastaa jotain taivaallisesta yljestänne.